En la centro de la scienza cae tecnica in Lodzo, creiras sfero de profunda cosmo. Troviras ti exponagioi raccontantei pri la plei forei anguloi de la universo, cae pritio kiel eblas ilin esplori. Gi comenzos funccii fine de la iaro. Dank al la grandega ecrano, cun pli ol 4 metra diagonalo, la spectantoi plongios en la profundoin de la cosmo, cae de proxime rigardos galacticoin, ciui troviras ec milionoin da lumiaroi for de la Tero.
En tiu sfero, eblos ecroli ciel verai astronautoi, cae exemple exameni distanzon inter la Tero cae la forai steloi. Infografikajoi informos samtempe pri la esplor metodoi de la distanzo en la cosmo. La sferon de la profunda cosmo completigos du sferai proiectiiloi. Sur unu, la spectantoi povos rigardi la surfacon de divers specai steloi, inclusive de la Suno. La alia presentos animajoin interalie de tio, kiel la Tero aspectas el la cosmo, au de la ocasantai sur la Tero, climat shangioi. La centro disponigos 3 edukitineroin adresitain al infanoi, junuloi kai plenkreskuloi. La exposizion en la centro formos pli ol 140 instalajoi, praktike ciu interaktiva. La plej novaj teknologioj estos ligitaj kun la restauritaj originalaj aranĝaĵoj de la historia elektrejo, en kiu la centro troviĝas.